็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ The Fifth Floor ช่องพอดแคสต์ของชาววัชรสิทธานะครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษอีกหนึ่งท่านที่มาเยี่ยมเยียนชั้น5ของตึกหงวราภาของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอต้อนรับอุกิตยาศรีสรรพกิจครับ
สวัสดีค่ะ
ครับก็สวัสดีอุ
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้อุทำอะไรอยู่บ้างครับ
ก็ตอนนี้ก็ทำหลายๆอย่างก็เดินทางเยอะไปมีโปรแกรมไปเรียนรู้ดูงานหลายๆที่แล้วก็อีกงานหนึ่งก็กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเข้าถึงจิตวิญญาณการเติบโตทางจิตวิญญาณผ่านการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ
ก็ได้ข่าวว่าไอ้นี้เป็นโครงการใหญ่ด้วยที่อุกำลังทำร่วมกับสสส.ใช่ไหม
ใช่ก็เป็นหนึ่งในชุดโครงการของธนาคารจิตอาสาที่รับทุนจากสสส.แล้วก็มารีวิวว่ามันมีแนวทางในการพัฒนาจิตวิญญาณโดยการเชื่อมโยงกับธรรมชาติยังไงบ้าง
ก็ถ้าใครยังพอจะจำได้นะครับที่วัชรสิทธาเนี่ยก็เคยจัดกิจกรรมครั้งหนึ่งที่อุเชิญอาจารย์ของอุเนาะที่ชื่อจูดี้นะครับมาพูดถึงการคุยกับต้นไม้ประมาณนั้นไหมครับเกี่ยวกับเรื่องที่อุสนใจตอนน
ี้ใช่อันนั้นก็เป็นแนวหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเราเป็นคนไม่ได้สนใจเรื่องนี้เองตั้งแต่แรกแล้วก็มารู้จักเรื่องการเชื่อมโยงกับธรรมชาติก็จากได้มารู้จักกับจูดี้นี่แหละแล้วมันถึงได้รู้ว่ามันมีวิธีแบบนี้ด้วยแล้วก็ผ่านการทำรายงานชุดนี้ถึงได้ไปสัมภาษณ์ผู้คนถึงได้เห็นว่าเอ้ยจริงๆแค่เราไปอยู่กับธรรมชาติอ่ะมันก็มีผลต่อคนเยอะมากมีผลทั้งกายสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็ช่วยให้คนเข้าถึงสภาวะของความสงบความนิ่งภายในคล้ายๆแบบเวลาที่คนเมดิเทชันยาวๆหรือว่านั่งภาวนายาวๆแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าพออยู่กับธรรมชาติมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นเราก็รู้สึกว่าจริงๆมันน่าสนใจนะมันก็ง่ายดีแล้วก็ไม่เป็นแล้วมันก็เป็นธรรมชาติอ่ะมันเป็นอะไรที่จริงๆคนเราทำอยู่แล้วแล้วก็ชีวิตคนยุคใหม่ที่เราอยู่ในเมืองอยู่ในตึกแล้วเราตัดขาดจากโลกภายนอกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันสูญเสียคอนเนคชันไปทำให้มันขาดความสมดุลไปด้วย
จริงๆมันก็เป็นเอลิเมนต์หนึ่งของเรื่องการฝึกฝนทางจิตวิญญาณที่บางครั้งเราก็ลืมไปนะว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเขาฝึกเมดิเทชันพวกเนี้ยเขาก็ฝึกอยู่ในป่าอยู่ในธรรมชาติสมัยนี้มันก็อาจจะมาเน้นเรื่องเทคนิคหรือว่าสถานที่ที่ปิดมิดชิดติดแอร์อะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เอลิเมนต์พวกนี้มันเน้นย้ำมาก
ใช่แล้วจากที่คุยกับหลายๆคนเนี่ยมันก็ผมว่าซึ่งสำหรับตัวเองก็รู้สึกว่าเป็นด้วยนะถ้ามันไม่ร้อนเกินไปนะว่าเวลาอยู่ข้างนอกอยู่ในพื้นที่เปิดอ่ะมันก็ช่วยได้จริงๆอ่ะการทำงานภายในของตัวเองมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพอสภาพแวดล้อมมันช่วยมันก็ทำให้มันนิ่งได้ง่ายขึ้นรวมถึงมันทำให้เรารับรู้สิ่งต่างๆได้มากขึ้นมันมีอะไรเข้ามาอินเทอร์แอคกับเราเข้ามาปฏิสัมพันธ์กับเราได้มากขึ้น
อันนี้อยากจะให้อุเล่านิดหนึ่งว่าจากการที่ได้ไปเรียนที่ฟินฮอนหรือว่ารู้จักครูบาอาจารย์ที่ฟินฮอนซึ่งอุก็เล่าว่ามันก็เปลี่ยนแปลงวิธีการมองเรื่องพวกนี้อยู่พอสมควรอาจจะเล่าให้คนที่ยังไม่เคยฟังว่าฟินฮอนเขาสอนยังไงครับเรื่องการสื่อสารหรือการอยู่กับธรรมชาติอย่างที่มองธรรมชาติว่าเป็นสิ่งที่แบบอะไรว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีชีวิตของเขาอะที่เขาสื่อสารกับเราอยู่อะไรเงี้ย
ก็ฟินฮอนก็เป็นชุมชนที่สนใจเรื่องการเติบโตทางจิตวิญญาณแล้วการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกับผู้คนอย่างสอดประสานกลมกลืนกันอยู่สกอตแลนด์แล้วก็เขาก็มีวิธีในการค้นหาแนวทางในการเติบโตของตัวเองทั้งศึกษาจากองค์ความรู้ต่างๆจากครูหลายๆอย่างแล้วก็ทั้งทดลองเองเดินทางเองด้วยหนึ่งในสิ่งที่เขาค้นพบผ่านการเดินทางของเขาก็คือทุกสิ่งมันมีจิตวิญญาณอยู่แม้ว่าสิ่งที่เราดูเหมือนจะไม่มีชีวิตธาตุแม่น้ำหรือต้นไม้ ก้อนหินอะไรเงี้ยเขาเชื่อว่าทุกอย่างมันมีจิตวิญญาณอยู่ในนั้นแล้วเราสามารถสื่อสารกับเขาได้สื่อสารเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้จากกันและกันเรียนรู้จากความแตกต่างรวมถึงร่วมมือกันในการยกระดับกันและกัน
แล้วเขาทำยังไงบ้างเวลาที่โอเคในคอนเซปต์ว่าโอ้สิ่งต่างมันมีชีวิตมีจิตวิญญาณมีการสื่อสารกับเราแต่เวลาที่เราเข้าไปทำเราทำยังไงบ้างครับ
มันก็มีเข้าใจว่ามันมีหลายๆแนวหนึ่งในวิธีที่เราเคยเรียนที่จูดี้สอนกับครูคนอื่นสอนเนี่ยก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันมนุษย์เราก็เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก้อนหินต้นไม้แม่น้ำก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองเหมือนกันดังนั้นเวลาที่เราสัมผัสถึงพื้นที่ของความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองเราก็จะไปอยู่ในเหมือนอยู่ในคลื่นเดียวกับสิ่งความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งอื่นได้เหมือนกันในพื้นที่นั้นมันจะคุยกันได้มันจะมีการสื่อสารกันได
้แล้วตอนที่อุทดลองทำแรกๆเนี่ยเขาให้ทำอะไรบ้าง
ก็มันก็จะผ่านบทภาวนาที่เป็น visualization บางอย่างที่ชวนให้เราสัมผัสถึงแสงสว่างภายในตัวเองหรือสัมผัสถึงความศักดิ์สิทธิ์ภายในตัวเอง
อ
ันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งที่เรารู้สึกว่าได้ผลมากกว่าสำหรับเราก็คือให้ใช้จินตนาการเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเราสามารถสร้างอะไรต่างๆจากจินตนาการของเราเองได
้
เหมือนเวลาเรานึกถึงคนที่เราเกลียดเราก็โกรธขึ้นมาได้นึกถึงคนที่เรารักเราก็มีความสุขขึ้นมาได้เขาบอกว่าหนึ่งในสิ่งที่มันช่วยเชื่อมจิตวิญญาณต่างๆเข้าด้วยกันได้เนี่ยคือพื้นที่ของความรักก็คือให้นึกถึงช่วงเวลาที่เราสัมผัสถึงความรักที่มันทำให้เรารู้สึกเปิดกว้างอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ในธรรมชาติหรืออาจจะเป็นตอนที่เราอยู่กับคนที่เรารักหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราสัมผัสถึงความงามของอะไรบางอย่างได้ยินดนตรีที่เราชอบเห็นพระอาทิตย์ตกยามเย็นอะไรเงี้ยให้นึกถึงประสบการณ์นั้นนึกถึงความทรงจำนั้นรับรู้ถึงคุณภาพของความรักที่มีอยู่ในใจแล้วค่อยพาตัวเองไปเชื้อเชิญให้เกิดคอนเนคชั่นกับอะไรก็ตามที่เราอยากจะสื่อสารด้วย
อยากจะลงไปในสถานการณ์จริงสมมติว่าผมเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติกับอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีโจทย์ว่าให้ผมไปนั่งอยู่กับต้นไม้สักต้นหนึ่งอย่างเงี้ยอุจะแนะนำว่าเราควรจะเริ่มยังไง
เราว่าถ้าอันนั้นก็สำหรับเราเองด้วยนะเราก็ไม่ค่อยคุ้นกับต้นไม้เท่าไหร่อย่างตอนแรกที่เขาทำกิจกรรมเรื่องสื่อสารกับต้นไม้โดยตรงเราก็รู้สึกว่าแบบยังไกลไปหน่อยแต่คิดว่ามันต้องค่อยๆไปอ่ะเหมือนถ้าเราแปลกหน้ากันมากเราแบบไม่รู้จักกันมากๆเนี่ยถ้าให้มาคุยเรื่องลึกๆ กันเลยทันทีมันก็อาจจะยากไป มันอาจจะต้องเริ่มจากรู้จักกันก่อน
ทำความคุ้นเคย
ถ้ารู้สึกยังไม่เชื่อสงสัยว่ามันเป็นไปได้ไหมถ้าอยากจะลองก็ต้องลองพักความสงสัยนั้นไว้ก่อนด้วย อย่างน้อยแค่สักสมมติจะลอง10นาทีอย่างเงี้ยเอาแค่10นาทีเนี้ยทิ้งความสงสัยไว้ข้างนอกก่อนแล้วลองดูซิว่ามันเป็นไปได้ไหมยังไม่ต้องเชื่อก็ได้แค่เปิดความเป็นไปได้ว่าเออมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะแล้วก็ไปนั่งนิ่งๆหาที่ไหนก็ได้ที่ตัวเองรู้สึกสบายอาจจะไม่ใช่ต้นไม้ต้นหนึ่งอาจจะไม่ได้ต้องมีต้นไม้ต้นหนึ่งก็ได้หรือว่าแค่เป็นที่ที่เราอยู่ในธรรมชาติอาจจะเป็นแค่สวนหลังบ้านก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเรานั่งได้สบายไม่ร้อนเกินไปไม่แบบมีอะไรรบกวนมากเกินไปแล้วก็เปิดสัมผัสประสาทสัมผัสไปทีละอย่างลองสังเกตสิ่งที่เราเห็นลองฟังว่าเราได้ยินอะไรบ้างลองสังเกตว่าสัมผัสที่ผิวหนังเป็นยังไงตอนนี้ผิวหนังเรารู้สึกยังไงลองดูซิว่าเราได้กลิ่นอะไรในที่นั้นเราสัมผัสถึงรสชาติอะไรได้บ้างในสถานที่ที่เราอยู่แล้วก็นั่งเงียบลองดูซิว่าเชื้อเชิญให้อะไรก็ได้เกิดขึ้นโดยไม่ต้องคาดหวังว่ามันจะได้รับการสื่อสารนะมันอาจจะไม่ใช่ตั้งแต่แรกก็ได้แค่พาตัวเองไปอยู่ก่อนเหมือนเจอกันครั้งแรกมาแนะนำตัวรู้จักกันนั่งกินกาแฟด้วยกัน สักพักหนึ่งแล้วก็ลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
มันเหมือนว่าช่วงแรกอาจจะเป็นช่วงของการผ่อนคลายแล้วก็ทำให้อาจจะประสาทสัมผัสของเราที่เคยไม่อาจจะไม่ค่อยได้ใช้หรือว่าเต็มไปด้วยความคิดเต็มไปด้วยแบบ preconception ต่างๆอะไรเงี้ยมันได้คล้ายคลายลงแล้วก็ทำหน้าที่ของมันได้แจ่มชัดมากขึ้นในการรับรู้ในการสังเกตในการรู้สึกในการสัมผัสเนี่ย
ใช่แล้วก็ให้เวลาตัวเองได้อยู่สักครู่หนึ่งอ่ะไม่เร่งรีบเกินไปเราว่าส่วนสำคัญอันนึงก็คือไม่คาดหวังไม่คาดหวังอะไรมากด้วยตอนแรกๆที่เราฝึกอันเนี้ยเนื่องจากเราเป็นคนจัดเนาะแล้วก็คนที่มาเรียนหลายคนก็คอนเน็กได้มากมายได้สารอะไรมากมายเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องทำให้ได้มั่งมันยิ่งไม่ได้ทุกวันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าเราได้ยินหรือได้รับสารอะไรนะแต่ว่าพอมันเลิกพยายามที่จะเค้นเอาการสื่อสารมาให้ได้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเรากับธรรมชาติกับต้นไม้มันง่ายขึ้นคุ้นเคยกันมากขึ้นกว่าเดิมหน่อย
อันนี้ถามโง่ๆเลยครับว่าไอ้ประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นของแต่ละคนเนี่ยคือบางคนก็อาจจะบอกว่าไปอยู่กับต้นไม้ไปอยู่กับสถานที่ตรงนี้แล้วเขาเห็นอะไรบางอย่างนะเป็นเทพเป็นนางไม้เป็นอะไรบางอย่างที่มาสื่อสารกับเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็ไปอยู่ที่เดียวกันก็อาจจะเห็นเหมือนกันก็มีนะใช่ไห
ม
อันนี้ถามตรงๆว่ามันจำเป็นไหมครับที่ประสบการณ์ของคนที่จะสื่อสารหรือว่าจะอยู่ธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบเดียวกันนะ
สำหรับเราว่ามันไม่จำเป็นเลยบางทีเขาอาจจะได้รับสารเดียวกันก็ได้แต่เขาแปลความไม่เหมือนกันขนาดในโลกแบบที่มันจับต้องได้เนี่ยเรายังตีความอะไรต่างๆไม่เหมือนกันเลยในโลกพลังงานที่มันละเอียดมันยิ่งการรับรู้มันผ่านการตีความของแต่ละคนดังนั้นมันไม่ใช่รับรู้ได้ตรงๆว่าฝานี้สีขาวแต่ว่ามันสิ่งที่รับรู้มันก็ผ่านการกลั่นกรองของประสบการณ์ของเราผ่านการตีความของเราเหมือนเราดื่มน้ำขวดเดียวกันเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันรสชาติแบบนึงเธอก็อาจจะรู้สึกว่ามันรสชาติแบบนึงมันไม่ได้มีใครผิดใครถูกมันแค่คนละลิ้นคนละประสบการณ์อันนั้นอันนึงแล้วเราว่าสิ่งที่ได้รับมันก็เชื่อมโยงกับชีวิตของแต่ละคนน่ะ
โอคิดว่าการที่คนเราเนี่ยเริ่มที่จะฟื้นฟูทักษะพวกนี้กลับมาเราเข้าใจว่าคนสมัยก่อนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาอยู่กับธรรมชาติแล้วเขาก็สื่อสารกับต้นไม้สื่อสารกับภูเขามีอาจจะมีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่สัมพันธ์กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยุคเราก็เป็นยุควัตถุนิยมยุคทุนนิยมนะสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยๆเลือนหายไปกูคิดว่าการที่เราฟื้นทักษะพวกนี้กลับมาเนี่ยมันจะช่วยอะไรกับมนุษย์บ้าง
เราว่ามันจะช่วยให้แข็งแรงขึ้นยกตัวอย่างของตัวเองนะเมื่อเดือนที่แล้วเราไปเที่ยวออสเตรเลียกับที่บ้านก่อนไปเนี่ยมีเรื่องหนักใจหลายอย่างมีความทุกข์หลายอย่างทั้งสารพัดเรื่องอ่ะแล้วก็กำลังรู้สึกแบบจิตตกมากแล้วก็ไปแล้วเราไปเวสเทิร์นออสเตรเลียเราน้องชายเป็นคนจัดโปรแกรมทั้งหมดเราไม่รู้ด้วยว่าจะไปไหนมันพาขับรถไปในใกล้ๆทะเลทรายอ่ะฝั่งหนึ่งเป็นทะเลอีกฝั่งหนึ่งกำลังจะเข้าสู่ทะเลทรายที่โล่งว่างแล้วก็เป็นเห็นท้องฟ้าสุดลูกหูลูกตาแบบที่มันไม่เคยเห็นในเมืองไทยอ่ะตอนนั้นนะโดยไม่ต้องพยายามอะไรไอ้ความทุกข์ทั้งหลายมันหายไปเองเราไม่ได้ต้องพยายามคิดว่าอ๋อเพราะอย่างนั้นอย่างนี้ฉันควรจะดีขึ้นเพราะอย่างนี้มันไม่ได้ต้องทำอะไรอ่ะมันเหมือนความทุกข์ที่มันเกาะอยู่มันคลายไปเองได้ด้วยสภาพแวดล้อมแล้วเราไม่ได้พยายามด้วยเราไม่ได้ทำกระบวนการอะไรเราไม่ได้ภาวนามันเป็นไปเองเราเชื่อว่าธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมันมีผลต่อตัวคนมากมันช่วยมากอ่ะคือแน่นอนว่าเราก็คงหาวิธีเอาตัวเองออกมาได้อะแต่การได้ไปอยู่ในที่โล่งขนาดนั้นอยู่ในอากาศที่ดีขนาดนั้นฟ้าใสทะเลสวย มันหายได้เองแล้วเรานี่คือทุกที่มันมีที่ดีๆแบบนี้มันมีพลังงานดีๆแบบนี้ถ้าเราพาตัวเองไปสัมผัสได้เราว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายเร็วและมีประสิทธิภาพมากในการช่วยให้คนออกจากความทุกข์ได
้โอ้ถ้าเกิดว่ามีคนที่แชร์ประสบการณ์แบบนี้กันมากขึ้นเนาะผมคิดว่ามันก็อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องของการจัดสเปซกับชุมชนกับสังคมที่เราอยู่เหมือนกันแทนที่เราจะแบบช่วงนี้คนมีปัญหาทางจิตกันเยอะจะทำอะไรกันดีอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยคิดถึงการจัดพื้นที่เนาะหรือว่าการที่ทำให้คนมีไงความสัมพันธ์กับธรรมชาติมากขึ้น open space หรือส่วนสาธารณะหรือการเข้าถึงไป hiking ในภูเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยคิดถึงจินตนาการถึงวิธีการเหล่านี
้
ส่วนใหญ่เราก็จะเหมือนคล้ายๆเหมือนกับมีความทุกข์ก็จะแก้ปัญหาความทุกข์ของมนุษย์ด้วยความคิดอีกทีนึงอะว่าเราจะแก้กันยังไงแล้วมันก็เหมือนไม่ได้เปิดไปสู่ resource ที่มันavailable อยู่ที่เรามันอาจจะไม่เคยนึกถึง
ใช่ใช่มันมี resource อีกเยอะมากที่เราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราโตมากับการพยายามที่จะต้องทำให้ได้ปัญหานี้เป็นปัญหาของฉันต้องแก้ให้ได้ซึ่งมันก็ใช่มันเป็นปัญหาของฉันแต่ว่าฉันไม่ต้องทำมันคนเดียวก็ได้ไงมันเปิดรับการช่วยเหลือการดูแลจากสิ่งอื่นๆได้แล้วก็อีกอย่างนึงที่เราว่ามันเป็นจุดสำคัญที่ช่วยได้มากก็คือส่วนหนึ่งของความทุกข์ของคนยุคใหม่รวมถึงตัวเราเองด้วยนะมันคือความเหงาอะมีความรู้สึกว่าแบบฉันอยู่คนเดียวฉันต้องจัดการเรื่องนี้ให้ได้คนเดียวอะมันเหงามันขาดการเชื่อมโยงกับคนอื่นกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นขาดการเชื่อมโยงกับตัวเองแล้วเวลามันเชื่อมโยงกับธรรมชาติได้มันทำให้เรารู้สึกว่าฉันไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวจริงๆนะแม้ว่าฉันจะยืนอยู่คนเดียวที่นี่ท่ามกลางที่เวิ้งว้างว่างเปล่าแต่ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะแล้วว่านี่มันเป็นเซนส์ของฮาร์โมนีของความเชื่อมโยง
ไม่รู้นะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบพิสูจน์ไม่ได้เหมือนเอ้ยมโนคิดไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่าอย่างที่เราคุยกันนะมันเป็นทักษะที่จะทำให้เรายังไงอ่ะมีความสัมพันธ์นะมีคอนเนคชันแล้วก็จินตนาการที่เรามีอยู่ใช้ไปในทิศทางที่ช่วยเอื้อให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันเต็มเปี่ยมมากขึ้นเงี้ย
สุดท้ายนิดนึงคำถามเนี้ยชอบมีคนมาถามเราแล้วถามครูต่างๆอยู่เรื่อยๆว่าเอ๊ะนี่คิดไปเองมันเกิดขึ้นจริงหรือฉันมโนไปเองเราจำได้ว่าครูคนหนึ่งเคยที่เคยตอบว่ามันสำคัญด้วยเหร
อ
ก็ถ้ามันทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นมันก็ดีแล้วล่ะคือถ้ามันทำให้เราดีขึ้นน่ะเราจะรู้เองว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะกับเรา
อันนี้มันก็แปลกนะผมคิดว่าคนสมัยนี้ค่อนข้างจะกลัวจินตนาการพอสมควรทั้งที่จริงๆแล้วลึกๆเนี่ยเราก็ไม่เคยตั้งคำถามนะว่าทุกอย่างที่เราคิดเนี่ยมันก็มีมิติของจินตนาการทั้งหมดนะสมมติเราคิดว่าเราตัวเราแย่ชีวิตเราฟักอัพอะไรเงี้ยถามว่ามันจินตนาการหรือมันเป็นเรื่องจริงส่วนหนึ่งมันก็จินตนาการนะคือมันก็มีกลิ่นอายของความดำมืดบางอย่างใช่ไหมความรู้สึกแย่ความคิดที่มันต่อยอดไปเรื่องร้ายๆอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนผสมของจินตนาการแล้วก็คำถามก็คือว่าแล้วถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเรามันกว้างขึ้นมีศักยภาพในการเชื่อมสัมพันธ์กับสิ่งอื่นที่เราคิดไม่ถึงมากขึ้นเนี่ยเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ฝึกที่จะใช้จินตนาการ
ใช่แล้วเราว่ามันก็เป็นการทดลองนะมันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องลองเองอะแล้วมันจะผลมันจะออกมาเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนไม่มีเราว่ามันไม่มีคำตอบตายตัวหรือแม้ว่าจะมีเราก็ไม่เชื่อเองหรอกจนกว่ามันสัมผัสได้ด้วยตัวเอง
มีโปรแกรมอะไรที่อยากจะมาทำที่วัชรสิทธาต่อไหมวีนี
้ก็กำลังสนใจเรื่องนี้อยู่นะว่าเรื่องการสื่อสารกับธรรมชาติมีอะไรที่เราทำได้มากขึ้นก็นึกถึงตอนที่จูดี้มาพูดที่นี่เมื่อเร็วนี้ที่แบบคนนั่งอยู่เต็มห้องแน่นจนตอนแรกคิดว่าเราจะหายใจกันไม่ออกไหมแต่วันนั้นมันโปร่งมากแล้วก็แม้ว่าเราจะนั่งอยู่ในห้องชั้น5กลางเมือง เราก็สามารถเรียกความทรงจำของป่าเรียกประสบการณ์ของการเชื่อมโยงกับธรรมชาติของแต่ละคนขึ้นมาในที่นี่ได้เราว่าอันนั้นก็ก็เป็นการทดลองที่น่าสนใจ
เราอาจจะพูดนิดนึงครับปิดท้ายว่าแล้วไอ้โครงการของสสอันนี้เนี่ย มันจะมีรูปร่างหน้าตาออกมาให้เราได้สัมผัส
ก็
มีส่วนร่วมยังไงบ้าง
ก็ตอนนี้กำลังเขียนรายงานอยู่แล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็น่าจะออกมาเป็นการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆในช่วงต่อไปจะเป็นบทความเป็นหนังสือหรือเป็นอะไรต่อๆไป
ครับก็ขอบคุณอุมากครับก็ยังไงก็ติดตามโครงการการเข้าถึงคุณค่าจิตวิญญาณผ่านการอยู่กับธรรมชาตินะครับโอเคครับก็ขอบคุณอุกิตยา
พ
ิสันภกิจมากนะครับ
ขอบคุณค่ะ
ก็ยังไงก็ติดตามพอดแคสต์นะครับ The Fifth Floor ของวชรสิทธาเราก็จะเชิญแขกรับเชิญที่น่าสนใจนะครับมาพูดคุยกับทุกคนสวัสดีครับ